Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Næsten alle os danskere bruger internettet hver eneste dag. Og vi har det digitale liv med os, hvor vi nu end går og står. En smartphone i lommen, en tablet og en laptop i tasken og måske endda et smartwatch om håndledet. Google, det er hverdagsoraklet, som finder svar på alt fra løvefrøer til liv på Mars. Og vi deler vores liv på Facebook. Vi shopper, til vi dropper i onlinebutikkerne, vi griner af internettets vanvittige memes og deler virale hits fra hele verden. Og kendetegnene for vores digitale aktivitet, det er, at den ikke rigtig kender grænser. Vi hopper fra tjeneste til tjeneste og strør vores personlige brødkrummespor af data mellem servere i forskellige lande. Men internettet, det får ikke lov at være et uorganiseret kaos, hvor enhver kan gøre, som man vil. Der sidder faktisk nogen i hjertet af Europa, som forholder sig til, hvilke tjenester vi bruger, og om de overholder europæisk lovgivning, hvad der sker med vores data, om et digitalt indre marked, og om, hvordan vores telefoner de roamer på tværs af grænser i EU. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn det er Christiane Vejlø, og jeg synes, at EU godt kan virke så frygtelig langt væk og fuld af regler, hvis konsekvenser aldrig er helt til at gennemskue. Derfor er jeg simpelthen rejst til Bruxelles. Jeg sidder faktisk lige nu midt i Europaparlamentet, og jeg har allieret mig med en mand, der både ved en masse om EU, og en, som ovenikøbet er vant til at lave radio, og en, som faktisk også er temmelig nørdet på sin helt egen måde. Som medvært, og det jeg næsten kunne tænke mig at kalde en EU-tolk, sidder her medlem af Europaparlamentet og vært på Radio 24/7-programmet Europa i Flammer, Morten Messerschmidt. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og det har jeg det helt mærkeligt med at sige, for det er jo dit studie, hvor I optager Europa i Flammer.
Det er rigtigt, jeg kan faktisk sige, at den stol, du sidder i, det er der, hvor Jens Rode plejer at sidde.
Jeg føler mig ikke helt som Jens Rode, men jeg føler mig dog hjemme.
Det håber jeg, det er dit program,
og det er et dejligt studie, og det er så dejligt at have dig med. Og det, du skal hjælpe med i dag, det er jo faktisk at fortolke noget af det, vi skal tale om.
Ja, og du har jo fået nogle, synes jeg, spændende gæster med i programmet. Faktisk folk, som jeg har set frem til også at høre tale, så det glæder jeg mig til at se, om jeg kan udlede noget af hvad de siger.
Vi har tre forskellige gæster, og vi kommer til at tale med dem om den digitale agenda i Europa og nogle af de ting, som optager almindelige mennesker og politikere og interesseorganisationer. Og dem skal vi selvfølgelig møde her i løbet af programmet, og det vender vi tilbage til. Men når jeg nu har dig her i studiet, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om dit eget personlige forhold til teknologi. For vi har jo masser af spændende mennesker her, og vi har jo altid den her sådan, digitale vinkel på, hvordan lever de med den her digitale hverdag. Så det må jeg jo spørge dig om også.
Når det nu er dig, der spørger, så synes jeg, det er lidt svært at svare på. Fordi jeg ved, jeg har hørt dit program flere gange, og du har jo cyborgs i studiet, og du har folk, der nærmest lever hele deres liv på internettet og sådan nogle ting. Og sammenlignet med dem, der er jeg nok gravballemanden. Der mangler jeg stadigvæk en del. Men jeg kan godt finde på at slå op i en bog. Det gør jeg ret ofte, hvis der er noget, jeg er
på den helt analog måde?
Ja, fuldstændig analog, venlig, behagelig måde, man kan tage en note ud i maven. Det kan jeg godt lide. Men jeg googler også, og jeg bruger mail og telefoner, sådan alle, hvad jeg tror, civiliserede, moderne mennesker.
Men jeg ved, at du i en tidligere alder faktisk var lidt fremme i skoen i forhold til computer og sådan noget. Altså, prøv lige at fortælle om nogle af dine sådan, første møder med teknologien.
Det er fuldstændig. Der tilbage i 80'erne, der fik jeg noget så fancy som en Commodore. Ikke 64, men en 128. Det var der, jeg startede, som havde dobbelt så meget kapacitet som den oprindelige Commodore. Og det synes jeg var enormt spændende at sidde og lege med. Så begyndte jeg sådan at, sammen med mine kammerater, at samle stumper til, hvad der så efter Commodore-tidsalderen blev til PC, hvor vi sad og lånte RAM fra hinanden, så kunne man switche det ind og sætte forskellige harddiske sammen, så vi havde større kapacitet og på den måde. Men det var inden internettet sådan rigtig trådte i kraft, så derfor så er det altså på et ret tidligt tidspunkt.
Hvordan kan det være, at du slap den der teknologinørdighed?
Jeg tror bare, der var andre ting, der begyndte at optage mig i livet. Det politiske begyndte jo altså at fylde en hel del, og så blev jeg sådan mere en brugerorienteret person, der tænkte, at det skal bare fungere. Og så gik det jo også ret hurtigt efter internettet. Altså, du ved, man kan sige, der er nogle basale hardwareforhold, hvor man ikke rigtig kan mærke forskellen. Altså, om du har en halv terabyte, eller du har en helt terabyte, det er ikke den store forskel. Men det gjorde en enorm forskel på min PC, da jeg gik fra at have 16 megabyte RAM til at have 32 megabyte RAM. Det var noget, der rykkede.
Hvad oplevede du så?
Jamen, det var en helt ny verden. Altså, nu kunne jeg faktisk tænde et program og gide at sidde og vente på, at det startede. Før der ville man gå ud og lave en kop kaffe eller te.
Men jeg ved, at dine interesser er jo, hvad jeg vil kalde ret nørdet, og det er jo en meget positiv ord.
Det tror jeg, jeg tager som en kompliment.
Det kan du roligt gøre. Når man har nogle sådan specifikke interesser, som man gerne vil helt ned i detaljen på, så må du da benytte dig af nogle af alle de digitale muligheder, der er for det.
Ja, det gør jeg også. For eksempel er jeg begyndt meget at høre YouTube. Altså, når jeg, nu er vi jo, som du nævner, i Europaparlamentet, og jeg bruger en del tid her i Bruxelles, har en lejlighed her. Der, når jeg sådan kommer hjem efter en lang arbejdsdag, eller hvad man nu har bedrevet aften med, og bare skal slappe af, så kan jeg godt sidde og YouTube sådan opera-stjerner. Så sidder jeg og finder gamle klik med Gilli, eller Björling, eller Pavarotti, og deler måske også med nogle venner, og tænker, at hvis vi finder noget helt fantastisk, man er nødt til at dele med folk. Så på den måde, så ja, YouTube og den slags, det bruger jeg.
Og en af de ting, som du altså også bruger ret meget, det er de sociale medier.
Mm.
Du er aktiv både på Twitter og Facebook. Du er ikke flere steder, vel?
Nej. Det er det,
jeg har oversigt,
ja. Jeg har blevet opfordret til alle mulige ting, men jeg ved også, at man skal stoppe der, hvor lejen er god, og det kan jeg finde ud af.
Og der er du jo meget aktiv. Mm. Har du valgt en særlig tilgang til for eksempel den måde, du taler på Facebook på?
Ja, det har jeg nok. Altså, det er i hvert fald meget forskelligt, den retorik, man bruger på henholdsvis Twitter og Facebook, hvis man siger det på den måde. Fordi Twitter er jo et medie, der typisk er henvendt til formidlere. Der er mange journalister, der er meningsdannere, andre politikere osv. Så derfor, når man laver noget på Twitter, så er det for at anspore en eller anden form for debat. Få noget til at brede sig. Man kan sige, man får, ja, for at sige det meget firkantet, man får ikke mange stemmer ved at være på Twitter, men man kan muligvis anspore nogle ting, som gør, at man kommer ud et sted, hvor man kan få stemmer. Og der er Facebook et mere direkte medie i forhold til vælgere, folk, der er politisk engageret. Det kan man også se på, hvor mange, der følger mig. Jeg tror, på Facebook er det omkring 55.000 eller sådan noget. På Twitter er det nede omkring 12-13.000. Så der er en klar forskel, og på Facebook er det også mit indtryk, at dem, der så støtter en, det er faktisk folk, der har en sympati for ens synspunkter. Det behøver det ikke være på Twitter. Jeg tror faktisk, uden at kunne sige for meget, at du følger mig, men det betyder ikke nødvendigvis, at du stemmer på Dansk Folkeparti eller mig.
Det er helt korrekt, hvad du har observeret der. men vi står foran et valg. Mm. Det var nok ikke så længe, inden vi får det. Hvad tror du, de sociale medier kommer til at betyde i den sammenhæng?
Det kommer til at spille en kæmpe stor rolle. Det gjorde det også i Europaparlamentsvalget sidste år, hvor jeg blev genvalgt. Allerede ved folketingsvalget sidst var jeg tror det var Radikale Venstre, som var meget langt fremme i forhold til det her med profiling, at finde ud af præcis, hvad er det for nogle interesser folk har. Det kan man jo se i forhold til de cookies, der ligger på deres PC, eller ikke se det, men man kan få dataen ind, og på den måde tilrettelægge sin markedsføring over for dem meget direkte. Det er faktisk ikke noget, vi bruger særlig meget i Dansk Folkeparti, men jeg tror, at det bliver mere og mere i det politiske markedsføringsprojekter, at man går direkte efter, hvad folk interesserer sig for.
Kan man være politiker i Danmark, uden at være på sociale medier i 2015?
Ja, det kan man sagtens. Altså, Per Stig Møller er der politiker i Danmark. Han er så godt nok uden at skulle fornærme nogen, måske outgoing politiker. Og vil sige, hvis man skal bryde igennem som politiker, så er det nok vanskeligt. Men det er klart, hvis man allerede har et etableret renommé, så kan man godt.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. I dag der er vi i hjertet af Europa i studiet i Bruxelles med lånevært fra Radio 24/7-programmet Europa i flammer. Member of Parliament, Morten Messerschmidt.
Ja, tak. En ny titel på CV'et. Lånevært.
Du er lånevært, ja, og den kan du smide lige på LinkedIn, hvis du vil.
Det vil jeg straks gøre.
Morten, vi skal jo have fat i de her gæster.
Jeg er ikke på LinkedIn. Nå, jeg er jo kun på Twitter og Facebook.
Det skulle du tage at komme.
Ja.
Det kan vi arbejde på senere. Men vi skal have snakket om de her gæster, som vi har talt med, og som har gjort os lidt klogere på nogle forskellige ting omkring det digitale i Europa.
Mm.
Og det vi gør, det er simpelthen, at vi lytter til de her interviews, og så skal vi lige prøve at snakke om vi egentlig har fået styr på, hvad de har fået sagt. Og den første, vi skal høre, det er en fyr, der hedder John Higgins. Og ham synes jeg lige, du skal forklare, hvem han er.
Jamen han er jo direktør for det, der hedder Digital Europe. Og Digital Europe er ligesom teknologibranchens interesseorganisation hernede. Altså ligesom vi hjemme i Danmark har en række interesseorganisationer, som varetager virksomheders og borgers, forbrugers, hvad ved jeg, interesser. Ja, så har vi altså Digital Europe her. De er meget aktive. Der er masser af høringer og præsentationer og gæstetaler og den slags her i Europaparlamentet, som Digital Europe de står for. Og John Higgins er altså førstemanden, ham der står i spidsen for den her organisation.
Og jeg kan jo lige tilføje, at det er jo også en organisation, der repræsenterer danske interesser.
Ja, det er klart. Jeg vil tro, der er danske organisationer med i Digital Europe.
Det kommer vi til at høre her i hvert fald. Lad os prøve at møde John Higgins.
Dette er Radio 24/7.
John Higgins, welcome to the program here.
Thank you.
You actually work with some Danish organizations, IT-branchen and Dansk Industri.
Yes.
Tell us what you do for these organizations and the others that are members in your group.
Yeah, our members are the associations of all the member states and one or two beyond that as well. Associations that represent tech industries like those two you've mentioned in the countries of Europe. And they bring together usually many hundreds of small companies and some of the national and international giants as well in their associations. And what we do for them is we're their voice in Brussels. So we take their views and the views of the tech industry generally into the policy debates that are held here in Brussels. So they properly understand when they're making laws here what the impacts on the tech industry throughout the member states would be.
So really what you're doing is you're sort of translating the needs of the technology industry to the politicians and making sure that they're taking all this into account when they're making laws.
Exactly so.
So let's get a little bit more concrete. Yeah. What cases are you working on?
So our what drives us is we want a Europe that takes full advantage of digital technologies for its sort of economic and social progress. You know, we want better education and better health services using digital, and we all see examples of that. But we also want we want Europe to be a place where digital companies can thrive. You know, you can start your business in Copenhagen and stay there, you know, because you can get the money and get the support. What the sorts of things that we're working on cover a very wide range of topics, almost, because of course nearly everything these days has some digital impact. But I think what's particularly topical right now is that the European Commission, this new commission, is considering what it can do to complete something we're all calling the digital single market. And so I guess the big thing we've been talking to all the European institutions about is, well, what should be in that package of things and to what end? So, there are many things we're working on, from TTIP to data protection. But I think the big thing at the moment is what should be in the digital single market and why.
So what's the answer to that?
I like to think that you can think about these things in three chunks, in a sense. You can think that we need in Europe a good communications infrastructure. So we need to be able to get good fast broadband, and we need to be able to have good Wi-Fi. So we need that base level to
be there.
How
are we in that?
I think we're doing moderately well. You know, one has to think in terms of speeds that people can get access to, and also, you know, where you live. Can you get it everywhere if you're in the rural parts?
Penetration throughout the country.
In Sweden, you know, are you getting it as well as if you're in the heart of Rome? So, you know, we've got to keep that up, and demand for that will just continue to increase. And the demands that most of us don't really appreciate today as we move forward into connected cars and those sorts of things. We need much better connectivity than you do to check out whether Man United or Man City won the Manchester Derby last night. You know,
you don't want your connected car to suddenly lose the connection.
Absolutely, not because there's a sudden flood of people. So let's get the infrastructure right. Then let's create a European marketplace. And this is what we've been striving for in Europe since its very beginning, really, to have a single marketplace that is really functioning. And there's been great strides over the years, of course, but if you think the product market, okay, well, we've made quite a lot of progress. The services market, less so, and 70% of Europe's economy is a services economy. And then on digital, which is really the single market in the digital age, we've got a lot more to go at there. So I think really genuinely creating a market, a one market in Europe that where people can buy what they want and small companies can sell what they want, that would be great. And then I think the third thing really is then encouraging people to participate in that market, either as buyers or sellers. So I think get the infrastructure right, get the single market rules sorted out, and then encourage people to participate. Small ways of saying it, big things to do. I appreciate it.
One of the things that affect all of us is roaming between the countries. What's the status here?
It doesn't affect all of us, though, does it? It just affects those of us that roam, really. I think that one has to be careful not to concentrate too much on these populist issues that only a few of us deal with. Digital has to really do things for everybody in Europe, not just those of us who get the text every time we go on the Eurostar from UK to France to Belgium and back again. So it's an issue, but I don't think it's the biggest issue that we ought to be concentrating on right now.
That's getting a lot of media attention and that people are asking about.
Just because it's getting a lot of media attention doesn't mean it's the, you know, it's the biggest issue, really. I think right now we're at the point where we've made this commitment. You know, this commission has made a commitment to the people of Europe, back us. We'll focus on a limited number of priorities and we will deliver to you better economy, better society, more jobs, all the things that you want. And digital will play a part of that. So I think, you know, they've really got to focus on how is digital going to play a part.
So everybody here in Brussels basically travel every week. So we should have a natural interest in developing this inner market, I guess. But John Higgins, what would be the strongest argument for people that stay most of the time in their member states, maybe in their cities, just taking care of their lives and jobs, have a regular good life there? What's the major argument for them to develop this the inner market?
Many years ago, probably about 10 years ago, actually, we were looking in the UK at what makes the difference. What's the difference between a successful tech startup then and a less successful one? And one of the factors, and it was really quite an important factor, was an international mindset from the beginning. So if you set up your business in Leeds and you thought that your market was Yorkshire in the northeast of England, then you were not going to be as successful as if you set up your business in Leeds and thought, my market is the globe. Clearly, it depends what you're selling. But if you have that sort of international mindset, you're more likely to grow your business. Now, in the States, if you set your business up in, Portland, Oregon, you can sell anywhere in the US relatively easily, not without challenges, but relatively easily.
Why can't you here in Europe? What are the
obstacles? Because, there are, as you know, there are many obstacles. And I was looking at some stats recently that said just on the implementation of the services directive, you know, which is to make our ability to sell services across Europe a single thing, there are 34,000 national requirements that are still imposed on people. Professional qualifications are not recognised across borders. So there's, you know, as soon as you look at the market itself, there remains a lot to do that makes it difficult. And if you ask, just ask people if you're in Copenhagen, okay, how easy is it to sell into Italy? They're going to be a little apprehensive about it because they'll fear there are lots of barriers. So anything we can do to really create a bigger marketplace, then it's got to be good for the entrepreneurs.
John Higgins, I'm a little bit interested in how you make your opinion count. Like, practically, you bring these interests from your members of your group to the EU, and you want to influence the politicians. How does that work? How do you do that?
Well, I think that there's a genuine desire of people in the European Commission to want to get this right. You know, they do want to exploit the potential of digital to create economic benefit and jobs. So they're hungry for ideas as to how they do that.
So you actually feel that they're listening?
So I do feel that they're listening, and I encourage them to continue to listen. But I find that if you provide good contributions to the debate, that they will listen. And if you want some evidence of that, then tomorrow I think I have a panel in the Parliament first thing, then I have a panel with the European Commission Vice President for Digital later in the morning, and then I'm back in the Parliament presenting to another committee in the afternoon. Now, so they'll probably get bored with me at the end of the day, that particular day. But I do think that they are listening, and we try to be a responsible contributing partner. With we try to bring real life stories from small companies on the ground in Copenhagen. So anybody who's listening who's got more stories, get in touch with IT Branch or DII Tech, and we'd love to hear them.
Thank you so much, John Higgins, Director General of Digital Europe.
Thank you very much, Christian.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der er jeg taget til Bruxelles for at kigge nærmere på det digitale Europa. Med mig har jeg medlem af Europaparlamentet, Morten Messerschmidt. Okay, Morten, det var så John Higgins, som vi hørte tale om lidt af hvert, og det er jo en interesseorganisation, han sidder i, så han taler jo på vegne af forskellige teknologivirksomheder fordelt rundt om i Europa, blandt andet nogle danske. Og han vil jo gerne have indflydelse. Jeg kunne bare enormt godt tænke mig at høre, hvordan møder sådan en som dig, der sidder hernede, hvordan møder du sådan en som ham? Altså, hvordan prøver han at influere dig?
Det kommer meget an på nogle helt konkrete sager. Altså, han vil typisk have en eller anden sag, hvor han måske skal hjælpe nogle danske virksomheder, eller andre også, tvær europæiske, som han så kommer til mig med, fordi jeg sidder i et specifikt udvalg, hvor det giver mening. Altså, nu nævnte han jo for eksempel det der hedder TTIP, som er en forkortelse for den transatlantiske handelsaftale, som han er ved at lave sammen med EU og USA. Og den indeholder jo en masse i forhold til databeskyttelse, og hvordan skal digitale ydelser kunne handles, og serviceydelser og sådan nogle ting. Og jeg sidder i udvalget hernede, der tager sig af det spørgsmål, og der vil han så komme og sige, at vi vil altså gerne have, at den samlede aftale lige på digital beskyttelse kommer til at gå i den og den retning.
Og han taler selv om, at folk egentlig er ret villige til at lytte til det, de siger. Er det også din oplevelse hernede, at der er en åbenhed for at forstå det teknologisk og digitalt?
Det synes jeg egentlig. Altså, jeg vil ikke sige, at vi alle sammen er eksperter på nogen måde. Vi er alle sammen eksperter på IT og sådan nogle ting, men man er meget opmærksom på, måske særligt på grund af den økonomiske krise, at man er nødt til at kigge i den retning og udvikle EU langt bedre. Jeg synes, det er interessant, de der tre ting, han nævner med både infrastrukturen, der skal på plads, samspillet med reglerne i forhold til service og det digitale marked, altså alle de der barrierer, der er. Og så også det her med at opfordre forbrugere og borgere til at bruge det, tænke i de baner der, at man ikke skal tænke sådan isoleret i sin egen by eller region, land, men tænke lidt mere globalt, når man agerer digitalt.
Jeg vil jo gerne have ham til at tale om nogle konkrete ting, som har noget med almindelige mennesker at gøre. Det er også derfor, jeg spørger lidt ind til roaming.
Ja.
Men den prøver han sådan lidt at feje af og siger, at den vedkommer ikke så mange. Altså, hvorfor er han slet ikke interesseret i rigtig at snakke om det?
Jeg tror, vi her er vidne til et klassisk interessedilemma. Altså, han har, som vi også hører, nogle danske medlemmer, men formodentlig, nu gætter jeg bare, også nogle sydeuropæiske medlemmer. Måske endda nogle sydeuropæiske mobiloperatører. Fordi sagen er den, at de sydeuropæiske lande, de er slet ikke lige så interesserede i at afskaffe de der roamingafgifter, som vi andre er. Præcis hvad årsagen er, ved jeg selvfølgelig ikke, for jeg sidder ikke med i rådsforhandlingerne, men man kunne jo gætte på, at de tiltrækker en hel del turister hvert år, for ikke at sige, altså jo hele året rundt, som de scorer rigtig mange penge på. Når man går rundt og skal se på Trevifontænen, eller Akropolis, eller hvad ved jeg, ja, så tager folk billeder og sender jo glade hjem og sådan nogle ting.
Og på de sociale medier.
Og på de sociale medier, ja, præcis. Og hvis man har roamingafgifter, jamen, så kan man score en hel del penge på det. Der er selvfølgelig også folk, der tager billeder af den lille havfru, men jeg tror alligevel, det er lidt i sydeuropæernes favør.
Noget af det, som John Higgins snakker om, det er jo det her single digital market. Og vi har også talt med en, som virkelig beskæftiger sig med det her, nemlig en, der hedder Kaja Kallas.
Mm-hmm.
Hun er også member af parlament her. Og prøv lige at fortælle, for du har faktisk lavet noget arbejde sammen med hende.
Ja, det er rigtigt. Jeg har arbejdet med Kaja Kallas, som sidder i den liberale gruppe, altså den gruppe, hvor de radikale og venstre sidder her i parlamentet. Fordi det er sådan, jeg er det, der hedder rapportør for Europaparlamentet i alle spørgsmål om konkurrencepolitik. Altså det, der svarer til Margrethe Vestagers arbejdsområde. Og det har vi så fået vedtaget en rapport om her i for en måneds tid siden i Strasbourg. Men med store rapporter, der deler man det ligesom op og siger, jamen hvis der er nogle sådan store områder, som er en del af hovedopgaven, hovedrapporten, jamen så lader man andre ordfører komme til. Og Kaja Kallas har skrevet det, der så hedder en opinion, altså et bidrag til min rapport, netop om det digitale indre marked, som faktisk var rigtig, rigtig fin. Altså som indeholder stort set alle de udfordringer, bekymringer og også løsningsforslag, som der er tale om, altså i forhold til Hvordan skaber man tillid til, at folk de så også vil agere på det indre marked? Hvordan beskytter man privatlivets fred? Hvad med kriminalitet? Hvad med interoperabilitet? Og så videre. Det er indeholdt i hendes rapport. Derfor adopterede vi faktisk en, jeg tror nærmest fra ord til anden, det hele hun har skrevet ind i min hovedrapport. Så derfor kender jeg en lidt.
Og hun snakker jo om det her digitale indre marked, som jo på mange måder bygger på konceptet om sådan et fælles marked, og skal fjerne handelshindringer mellem medlemsstaterne. Og lad os lige prøve at høre, hvordan Kaja Kallas fortæller om det. Kaja Kallas, thank you so much for joining us in Electronista today. You're going to help us figure out what the digital single market is. Single digital market.
Well, it's a very wide question, of course. The thing is, if we look at digital, then it's very not very correct to say single market, because it's rather global and it doesn't see any barriers. Although, if we look at the European market, then we have a lot of fragmentation on the digital issues, and both the digital issues and the our life online and offline are treated very differently. So whereas there are no barriers in offline world, for example, you can buy services from other countries, you can buy goods, you can do such things, then there are actually barriers in the digital market, which is kind of strange.
And that creates some problems both for the people who want to buy something, but also for the people who want to sell. Right?
Exactly. It's two-sided problem. On one side, the entrepreneurs who could have a market of 500 million people actually have different smaller markets, so they can't really compete on the European level. That's one side. And the other side is, of course, that the consumers who want to benefit from the services or buy goods, they can't really do that. The example here is the geo blocking. That, for example, you are in one country, you want to watch a TV show of the other country, and you can't do it, although you have paid for it in your home country. But people are really moving around very much. They are living in different places, so it's making their life not very comfortable if they can't use the same services and they don't understand why there are barriers.
Well, I think it's one of the problems that you encounter as just a normal digital user, that you might want to watch a movie on Netflix, or you want to watch something on BBC, or just the fact that you can't access it. And it's some of the questions that I'm being asked a lot. It's like, why can't I get access to this stuff?
Yeah.
So what's the reason?
Well, it's a wide question, but the reason is very much a copyright issue, that companies have bought licenses for one territory to show these programs, and they haven't bought licenses for other, so they don't have the right to show it. But again, if a person has really bought this license in his or her home country, so it should be hers or his to use wherever he or she is. So that's a very complex issue, of course, including copyright and very delicate matters also.
What would the impact be if we had a well-functioning single digital market in Europe? Is it possible to quantify in some way, say there will be such a rise in the economy, or it'll enable consumers to do this, be more broad in the bigger perspective?
There have been calculations. Of course, the single market offline is not working correctly as well. So there are still fragmentation on the real market of goods as well. But there have been estimates that if there would be no barriers, then the creative industry would have would flourish more. So I'm not sure about the numbers though, so I will not mention them because I have seen different estimates, but it definitely means a raise in the GDP of Europe, and which we all need, of course, because if we look at the economy as such, then it's very much moving to the digital side. So, which means that there are also jobs there. There is also money. So that's why it's important.
So, what are the obstacles? Technically speaking, this is a technology program. So what do we do, the politicians, in order to promote this?
Well, I think the main obstacle is not technical. The main obstacle is fear of change. So if we look at the politician side, if we look at the discussions in this house, then all about digital is very much about threats that it poses. Whether we talk about the intellectual property, whether we talk about copyright, whether we talk about data protection, then it's all like it's all threats there. But in reality, it's also opportunities. So to take down this problem with what we have with the threats is that we have to build trust of the consumers, but also trust of the entrepreneurs to provide their services. So in some parts, market works. For example, if people are not really comfortable in buying goods online because they have had bad experience before, like with payments or with change, if the product doesn't suit, then the market already works in a sense that the entrepreneurs or the companies have built their network better in a way to provide this security that the consumers need, but in some parts it doesn't work entirely properly, and also the politicians have to provide some rules for this. But we have to be very careful because the rules might be hindering the market. Because if we look at the innovation, then the innovation has happened without no rules. So if we start to make rules, I just read the book by Moises Naim about end of power, and he describes this as all the regulations are actually in favor of the incumbents because the small companies who innovate, they don't need those rules in place. So of course we can debate on this, but it's an interesting thought.
I always end in a conflict because of exactly this, that on one hand, I see the startup environment and I see all this innovation coming out and people creating great new services and all the potential of everything that's going on in the digital world. And then at the same time, this involves a lot of data and it involves a lot of sort of free-flowing data where you as a user really don't know who has your data, mm-hmm. how much are they collecting, mm-hmm. where is it going. Mm-hmm. So I feel conflicted in this way. Can you tell a little bit about data? Because if that's going to be flowing freely across borders in the digital single market, how are we as consumers protected?
I think the most important part here is that the consumer or the person should be owner of his or her own data. So he knows that who has access to this data, who has used this data, for what this data has been used. So a lot of discussion here has been about exactly the same issue, that where does this data go, what do companies do with this data? And if we bring this example that, for example, Estonia, where I come from, we have the digital digital pharmacies and everything, you know, the digital medical services, in a sense that, for example, your grandmother is sick and she doesn't have to go to the doctors or to the pharmacy, but that the doctor writes the prescription and it goes to the pharmacy and anybody can, you can pick up the medicines for your grandmother from the pharmacy and whatever place in Estonia because it's digital. And if we talk about this here, then the people say that, but it's the most sensitive data, the data about health. So you have digitalized this and this is like, it's all, if it goes out. But it also, at the same time, is the data that helps the people most being digital. And if, for example, if the data files on paper have been stolen about your medical records, then no mark is who has stolen it. But if the data is digital, then you can always see who has looked at it and for what purposes there's a mark. So that's also taking down the threats or the worries about the different risks that we have.
I do think that you actually described that big dilemma, though, that the fact is that regarding all our data, it's really something that can be used. It's something that can make our lives much mm-hmm. easier if we can just automatically get this data wherever we are and it's easily accessible, but that also becomes vulnerable in that way. And that's what can create some skepticism.
Yeah,
also.
Of course. But there are different ways. There are different member states have already invented this bicycle in a sense that, for example, we have this ID card in Estonia, so you can use whatever e-government services that you want with this, and you can see also who has looked at your data. Of course, in the beginning, we also had these cases where some policeman checked for his friend's girlfriend's data, but it all came out, so it wasn't really it was done at first, but then when you could see that this comes out and people will know and get punished for not using the data, not in a way that they should be.
Thank you very much, Member of Parliament Kaja Kallas. Thank you for coming.
Thank you.
Morten, det er jo ret tydeligt, at Kaja Kallas her, hun er meget positivt indstillet for det her digitale indre marked i Europa. Men der er vel også nogle folk, der er temmelig skeptiske over det her.
Helt klart, og hun nævner jo også selv nogle af bekymringerne, altså misbrug af data, som jo er en af de helt store temaer hernede. Hvordan kan vi egentlig være sikre på, at de data, som vi indleverer til forskellige operatører, at de ikke bliver misbrugt eller solgt videre eller hacket? Vi har også i Danmark hele den famøse Se og Hør-sag osv. Så der er der masser af ting at være bekymret over. Også folk, der har måske købt noget på nettet og der har haft en dårlig erfaring med deres dankort eller hvad det hedder, betalingskort, debitkort af forskellige art er blevet misbrugt, og derfor afholder sig fra at gøre det igen. Er man der fået noget, man slet ikke havde købt, eller hvad ved jeg? Altså, der kan være masser af ting, som er udfordringer. Og det er klart, at der er masser af folk her i huset, som ser mere på bekymringerne og udfordringerne, end som Kallas her gør, ser på det positive.
Hvis man nu kigger på sådan noget, som hun selv er inde på med hospitalspapirer. Hvis man forestiller sig, at de her data kommer til at flyde mellem hospitaler i Europa, altså at alle hospitaler kan have adgang til alle vores data, kan man virkelig godt administrere det, når det drejer sig om så mange forskellige organisationer og mennesker og systemer?
Det, man kan sige, er den store udfordring, det er, at vi kan jo sagtens lave et godt regelsæt i hele Europa, der således teknisk gælder for alle 28 lande, der siger, stille nogle meget stramme krav til benyttelsen af data. Det er jo ikke noget problem. Problemet er, at den måde, som administrationerne foregår på i de forskellige lande, jo kan være meget forskellige. Hvis man ser på korruptionsindeks og den slags ting, så er der meget stor forskel på, hvor nemt det er at skaffe sig adgang til ulovligheder. Det kan både være data og andre ting, i for eksempel Danmark og Bulgarien. Der er en stor forskel på, om du kan bestikke dig til forskellige ydelser ved politiet, de offentlige myndigheder osv. Og derfor, så kan det godt være, at vi på papiret kan lave fælles regler, der sådan formelt set garantere os, men i realiteten, jamen, så er der bare nogle lande og nogle myndigheder, som ikke er lige så tillidsvirkende som andre, og det er en af de store bekymringer, der er.
Der er en af vores lyttere på Twitter, der er faktisk flere, der bliver ved med at nævne det her med cookies.
Ja.
Det er jo sådan en ting, vi er tvangsindlagt til at godkende cookies. Og det er jo noget, som vi alle sammen er temmelig træt af, fordi det er jo ikke sådan, vi får valget. Altså, vi får bare at vide, du går klar over, at der bliver brugt cookies på det her site. Det skal du altså lige sige ja tak til.
Og det mest vanvittige er, at jeg tror faktisk rigtig mange parlamentsmedlemmer hernede har indtryk af, at nu er det problem så løst. Nu har vi jo lavet noget regulering, og så er der ingen grund til at gøre yderligere. Og i virkeligheden er det jo bare sådan en skinlovgivning, som tror jeg måske værst af alt i virkeligheden gør, at folk de føler en falsk tryghed, når de så går ind på et site, fordi de tænker, nej, men der står jo en hel masse her, og så er de andre, dem der laver site, de er også bundet op på en masse ting. Det siger jeg lige ja til, i øvrigt uden at have læst de der 36.
Jeg tror endda nogle gange, man kan trykke nærmest annuller, og så virker det som om, jeg har ikke godkendt cookies,
man
så er der
ingen
cookies.
Ja.
Men det er vi jo alle sammen udsat for, nærmest ligegyldigt hvilket site vi bruger.
Præcis, og det er, og jeg synes, det er et godt eksempel på ikke bare overflødig lovgivning, men måske endda direkte kontraproduktiv lovgivning, fordi det lutter folk i søvn.
Kan vi gøre noget ved det?
Ja, vi kunne afskaffe det. Problemet er bare, at hernede, når man har vedtaget et direktiv eller en forordning, så ligger den ligesom fast, indtil man på forhånd har besluttet sig for, hvornår det skal revideres. Altså hjemme i Danmark, der er det jo meget almindeligt, vi ruller love tilbage. Altså, når der kommer en ny regering til, så synes de jo noget andet end den tidligere, og så gør de noget nyt. Hernede, der kører det sådan meget byråkratisk og travrigt i nogle meget længere perioder, og derfor tror jeg sådan set, det bliver rullet tilbage, for der er en gryende forståelse for, at det er noget møg, og det ikke fungerer, men det er ikke noget, der bare sådan sker. Vi venter på, at kommissionen kommer med et udspil.
Var der noget særligt i det, hun sagde, som du blev mærke i?
Jeg synes, det var interessant, det hun sagde i forhold til tillid. Altså, at vi kan godt lave alle rammerne for et digitalt indre marked, men det kommer ikke til at fungere, hvis ikke forbrugerne, borgerne, har fundamentalt tillid til, at det fungerer. Og der må man sige, der er nok lang vej endnu. Altså, der er helt klart ud for. Jeg hører for eksempel, at på Amazon, jamen, der er der nogle lande, hvor du ikke kan handle varer fra andre lande. Kallas, kan jeg huske, fortalte mig, da vi lavede den rapport, jeg talte om tidligere, at hvis man i Litauen, hvor hun kommer fra, vil handle i for eksempel Irland på Amazon, ja, det kan man ikke. Altså, de sender simpelthen ikke varer mellem de to lande. Og det er klart, det fungerer jo ikke. Altså, det opfordrer i hvert fald ikke ligefrem folk fra Litauen til at lægge ting til salg på Amazon.
Men når man så har sådan en problemstilling, hvor svært er det så? Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre dig, som sidder med fingrene helt begravet i det her til hverdag. Hvor svært er det at gå fra at sige, det er der noget råd, det her, til at få det ændret?
Der er meget langt. Altså, for det første skal vi jo diskutere, er det så overhovedet noget, EU tager sig af? Jamen, det vil det så i det her tilfælde, det vil det være. Så skal vi finde ud af, hvordan skal det så reguleres? Skal det være med en henstilling? Skal det være med ny lovgivning? Skal det være med et pålæg? Altså, når man så er blevet enige om alt det formelle, jamen så laver man reglerne, og så skal de jo implementeres i medlemslandene. Og der må man så bare sige, at erfaringen altså er, desværre, at der er, hvordan skal man sige det pænt og diplomatisk? Det er jo et pænt program, det her.
Vi kan ikke have noget.
Nej, ikke noget Europa i flammer. Nej. Det er ikke alle lande, der er lige entusiastiske, når det handler om at leve op til reglerne som andre lande.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der er jeg rejst til Bruxelles, simpelthen for at blive klogere på det digitale Europa. Med mig har jeg en lånevært fra Europa i flammer-programmet her på Radio 24/7, nemlig medlem af Europaparlamentet Morten Messerschmidt. Og Morten, vi skal jo høre et interview mere, som vi har lavet med en fyr, der hedder Giovanni Bottarelli.
Lad os gøre det.
Dette er Radio 24/7.
Giovanni Bottarelli, thank you so much for being on the show today.
That's my pleasure.
What we need from you is that you have to make it clear to us, what does the European Data Protection Supervisor do?
Oh, a lot of issues. We advise the legislators. We also supervise what's happening at the EU level, large-scale IT databases. We cooperate with national data protection authorities.
And what is a normal day for you like? What are the cases that you're working on?
Oh, we move from genetics to, for instance, intelligent cars, from smart metering to intellectual property rights, from private investigators to law enforcement bodies. Then we have lunchtime with the genetics. We go back to research, health data, employment purposes, and we close the evening with some encouraging perspectives on digital agenda.
It was a busy but really interesting day, it sounds like.
Yes, no boring. Adrenaline all the day.
But for me as a EU citizen, what does it mean what you do? How does that affect me?
We work on the large scale, with the micro phenomena. And we, differently from national data protection authorities, I come from a long-term experience in my native country. We do not have a supervision on the private sector, but we analyze the phenomena. And for instance, now we are approaching a lot of issues concerning big data, for instance, the development of the digital agenda, and many projects affecting individuals in their day-to-day life.
And big data is really when you collect a lot of data about the users. It's all the stuff that we're doing online. We all leave a trace of data behind, and companies are working with this data, and we need some regulations on how that's to be done. But can you tell a little bit about specific cases? What is the problematic areas of this?
An unbelievable amount of data now to be processed with an entirely new generation of software and hardware devices, in a way which is even unpredictable for their designers. We don't need necessarily of specific regulation. Question number one is on ethics, because not everything which is technically feasible is also morally tenable. We have to analyze our dignity in the future. We are not only users or consumers. We are individuals first. But big data can only be a big opportunity for our societies. I can mention examples of large-scale processing of personal information in the public interest, for instance, for health purposes, to better allocate resources. So we have to identify the proper balance. So and first, transparency: who is doing what for which purposes, and to make people aware of what they're doing. We are administering our entire life via smartphones, so everybody, in principle, will better know where we are, what we are doing, what are our preferences. And differently from the pioneeristic phase of e-commerce, businesses are not interested to contact us for personalized advertisement. They would like to better understand what we prefer, what we do in general terms, although our name is not necessarily associated with the data we produce. And therefore, data are becoming not only the currency, the oil of the future society, but also a big opportunity in terms of social benefits.
So obviously, a lot of these players are from the United States.
Of course.
And they're probably really noticing what's going on in the EU. Right now, we have this case with Facebook being sued by 25,000 Europeans. Where these are just normal Facebook users that don't feel that Facebook are applying to the European rules regarding data protection and how they use our data.
In parallel with the big change by technical viewpoint, we will have also a big change by a legalistic viewpoint. The reform is expected to be finally adopted by end of this year, so published in the official journal by spring next year. And then we will have a short transitional phase. A distinguished key player in Washington, I will respect her anonymity, told me that the perspective for the next 6 years is a sort of a tennis ping pong in between the Silicon Valley and Brussels. Brussels in terms of rules to be introduced and therefore enforced, and I will be part of the story, and then players largely located in the Silicon Valley, with Washington looking the ball going up and down.
So are you, Mr. Giovanni Buttarelli, and the European Data Protection Supervisor, are you our main player here in Europe? Lead player?
Yes, I've just published paper, policy paper, to say that we would like the EU speaking with a single voice, not necessarily my voice, but I have been appointed in December as a sort of ambassador of the European Union data protection around the world. And I was appointed with a big expectation of skills in terms of leadership around the world. We're not dominating the arena. We have an efficient network of 28 data protection authorities internationally. The question is to increase cooperation, to think globally, to abandon a little bit the national perspective, unless in one country there are specificities, because, for instance, the protection of genetic data is so sensitive in a country because of its history. But apart from them, from that, cross-border cases are to be now treated in an international way. We cannot continue to apply the current limited rules. You mentioned Facebook, where, for instance, a data protection authority in a German lender or another national authority, they enforce the rules in a global dimension, but in any event with a limited perspective of the national context.
Det var Giovanni Bottarelli, som vi hørte tale her. Han kommer fra European Data Protection Supervisor. Og noget af det, som han talte om, Morten Messerschmidt, det var jo, at den her transatlantiske transmission af data, altså det her med, at vi har de her giganter, som sidder, Facebook og Google, og de virksomheder, som sidder med vores data, og det influerer jo også som EU-borgere også. Hvor tror du egentlig, vi er på vej hen med det her? Så kommer vi efter dem?
Det er meget svært at sige, fordi i den verden, vi lever i, det globaliserede verden, som man skal kalde det, så er der jo stadig mere, som bevæger sig langt ud over EU. Altså på den måde er, det kan godt være, at Danmark er lille, men det er EU faktisk også i verden. Og at vi alle sammen har en konto på Facebook, og du nævnte tidligere LinkedIn, og hvad ved jeg, Twitter og alt det her, jamen dataen kan jo ligge alle mulige steder. Selskabet kan være registreret i et land, og så kan dataen sådan set ligge et helt tredje. Og det betyder, at hvis man skal bruge teknisk term, at jurisdiktionen ligger ikke fast. Og derfor kan vi jo godt i Danmark eller i EU lave nogle regler, som siger, at man kun bruge dataene på nogle bestemte måder, og man skal opbevare dem på bestemt vis, og så alle de her etiske spørgsmål, som Bottarelli også er inde på. Men vi har ingen mulighed for i virkeligheden at sikre det. Og det er jo det store dilemma. Og derfor, når vi så laver internationale aftaler, for eksempel TTIP, frihandelsaftalen med amerikanerne, så er det vigtigt der også at tænke hele databeskyttelsesspørgsmålet ind. Og det er det lys, at European Data Protection Supervisor er relevant.
Den aktuelle sag, som vi også taler om, den her med Facebook og de her 25.000 europæere, som har sagsøgt Facebook, simpelthen fordi de ikke føler, der bliver taget hånd om deres data på den rette måde. Mm. Kan vi forestille os, at det rent faktisk kan have en stor konsekvens for Facebook, hvis de taber den sag?
Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at man bare ændrer jurisdiktion. Og så lægger man det ind i samtykkeerklæringen for brugerne på Facebook, at man accepterer nogle nye kriterier. Jeg tror, at man finder en måde. Det handler om privatret. Altså, der er jo indgået en privatretlig aftale mellem Facebook som udbyder, og så en hver, der laver en konto. Og man kan meget langt, særligt efter amerikansk ret, kan man gå meget langt i at begrænse de fundamentale rettigheder, når det sker i en privatretlig aftale.
Morten Messerschmidt, vi har snart ikke mere tid tilbage i Elektronister i dag.
Det er fløjet afsted, synes jeg.
Det er simpelthen fløjet afsted, men noget, som vi selvfølgelig ikke skal gå glip af, det er ugens app, og der har du jo som gæst fået lov at tage noget med. Hvad vil du gerne anbefale?
Ja, og jeg ved ikke engang, om det er en app, men det er noget, jeg bruger meget. Altså nu nævnte jeg tidligere det her med, at jeg godt lige at slå op i bøger og sådan nogle ting, og alt muligt analogt. Og noget, jeg også godt kan lide, som folk vil vide, det er at tale. Og jeg har fundet ud af, at på min iPhone, der ligger der en dims, som muligvis er en app, som jeg kan tale til. Og det betyder, at i stedet for at skrive mails, som er meget besværligt med det der T9, så kan man diktere det ind, og så skriver den det faktisk på rimelig formfuldendt, både dansk, engelsk, og fransk og tysk og de sprog, jeg i hvert fald arbejder med. Det synes jeg er fuldstændig genialt, så det vil jeg opfordre folk til at bruge.
Så du spangulerer rundt og dikterer dine taler, eller hvordan bruger du det?
Jeg dikterer taler, jeg noter, jeg dikterer e-mails, sms'er osv. Faktisk er det sådan, at med det system, der hedder Siri, der kan jeg sige tekst Jensen, og Jensen er min altid beredvillige assistent, Og så springer der en sms op, klar til at sende til Jensen, og så siger jeg bare, hvad jeg vil. Og så siger jeg, send, og så kører det.
Det har jeg brugt meget, når jeg kører bil. Altså, fordi man ikke kan sidde og ja, sms, mens man kører bil. Og så har jeg brugt Siri på engelsk, så det vil sige, at jeg har sendt sms'er på engelsk. Er det også det, du har gjort?
Ja.
Men nu er Siri jo også dansk.
Det har jeg hørt. Det hørte jeg faktisk for ganske nylig.
Så hvis du går ind og får opdateret din telefon, så kan du faktisk sende sms'er på dansk.
Det vil jeg straks gøre næste gang. Jeg lige, måske lige mens jeg sidder og podcaster elektronister.
Det må du gøre. Tusind tak, Morten Messerschmidt, fordi at du var lånevært i Elektronista her i dag. Hvis man gerne vil følge med i, hvad du går og siger, måske noget, du har dikteret via en app, så kan man følge dig på Twitter.
Det er fuldstændig rigtigt. Man kan følge mig på Mr. Messerschmidt. Det hedder mit profil på Twitter.
Og man kan fange dig på Facebook, men ikke på LinkedIn.
Ikke nu i hvert fald. Nu må jeg se, om du kan gøre noget ved. Overtale mig her.
Det her program, det er lavet i Bruxelles. Jeg hedder Christiane Vejlø, og produceren, hun hedder Ninette Birk. Du kan fange os på Radio 24/7 om søndagen klokken 3, men du kan selvfølgelig også altid gå ind på 24/7's hjemmeside eller tage fat i din yndlingspodcast-app og lytte til det her program. Det kommer som regel med en forpremiere midt på ugen.